Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Wek kif l-arloċċi marka l-10 ta' filgħodu, dan huwa l-programm nitkellmu ma' Katja Żerafa, flimkien miegħi Susan Kassar u naturalment Katja Żerafa. L-lum huwa l-erba' 28 ta' Wissu, l-ewwel jum ta' tridu ninsabu propjament fil-ġimgħa tal-festa. Aħna l-lum ser inkunu qegħdin nitkellmu flimkien ma' Katja fuq xi kundizzjonijiet li jixbu l-fungal infections propjament dak kien is-soġġett li tkellemna fuq fil-programm. Li għadda. Katja, l-ewwel nispera li tinsab tajba.
Bonġu Susan, jina tajba ħafna, inti kif inti?
Jien mhux ħażin. Dan ninsabu fil-ġimgħa tal-festa sew. Ninsabu iktar ferħanin mis-soltu, suppost. Aħna hawnhekk f'din nofsija nispera li insommu daqsxejn kumpanija li semmija tagħna u xejn xejn jitgħallmu ftit dwar is-suġġett li titkellem nitkellem fuq, inti xtieqek li tfakkar ftit anke għal dawk is-semmija li forsi qatt ma semgħu il-programm tagħna. Fuq x-sintomi naraw meta jkun hemm infection tal-moffa, terġa' tfakkarna ftit ġifieri prattikament x'tkellem fuq xi x'tkellemna fil-programm li għadda voljemmi l-faċilità l-min irid illi jista' jisma' l-programmi tagħna fuq fuq il-websajt tagħna www.radiolauretana.com u minn hemmhekk tkunu tistgħu tisimgħu il-programmi illi diġà għamilna permezz tal-podcast. Katja f'idejk.
Mena. Bonġu l-issemija kollha l-għinnet. Dan l-aħħar programm tagħna għal din l-iskeda. Passoltu jiena se nibda billi nfakkarkom ftit il-professjoni tiegħi ta' podjatrista x'tinvolvi. Li bażikament aħna nistudjaw fuq il-kura tas-saqajn u ħafna min-nies għadhom jaħsbu li aħna nagħmlu sempliċement kura ta' kallijiet u kura ta' dwiefer. Din mhux bil-fors naraw ukoll pereżempju nies li jkunu jkollhom bżonn manitenzjoni ta' ċirkolazzjoni u n-nervituri minħabba t-sokkor. Naraw ukoll problemi fl-għadam jew fil-muskoli li forsi affettwaw is-struttura tas-sieq. Jekk xi ħaġa li għandha x'taqsam mas-saqajn aħna narawha. Issa jekk tridu dejjem hemm podjatrista ikunu private ġo xi clinics jew inkella anki jagħmlu home visits, inkella hemm service b'xejn, jiena naħdem l-Isptar Ġenerali t'Għawdex flimkien ma' tliet kollegi oħra tiegħi li hemm tistgħu iċċemplu l-isptar u tagħmlu appointment magħna l-isptar. Issa l-ħar darba tkellemna fuq infections tal-moffa fis-saqajn is-soltu narawa jew fil-ġilda hija dik it-tip ta' infection ngħidula tinja pidis jew inkella at least foot jew inkella infection fil-moff tal-moffa narawa fid-dwiefer li ngħidula onychomycosis. Issa fil-ġilda normalment infungal infection tibda mill-erja fejn li hemm bejn is-swaba minħabba li din il-parti hija dejjem magħluqa mill-arja, speċjalment meta jkun hemm xi pereżempju xi banjien dik il-għadma żejda fil-ġenb ta' suba l-kbir. Is-swaba żgħar tas-saqajn ikunu iktar kompressati ma' xulxin u hekk ma jgħaddix arja minn bejniethom. Imbagħad meta naraw nies li eżempju jorqu iktar minn saqajhom jew li forsi dejjem jilbsu l-istess żarbun għal ħin twil jew li forsi jilbsu żarbun li ma jgħaddix arja minnu bħal safety shoes, hekk hemm iktar ċans li din il-persuna se tiżviluppa dan it-tip ta' fungus. Il-fungus jista' jinfirex minn partijiet oħra tal-ġisem, speċjalment jekk inħokku il-parti tal-fungus li għadha ħajja u mbagħad immissu partijiet oħra ta' ġisimna, jew jekk pereżempju forsi jużaw l-istess xugaman jew aħwa pereżempju jużaw l-istess żraben jew l-istess kalzetti. Jistied ir-riskju li jinlaqtu din l-infection jekk nużaw pereżempju public toilets jew public showers, eżempju ġo hotels jew anki ġo gyms, postijiet li jkollhom tapit fejn il-banju, persuna li kellha fungus forsi rifset fuq dan it-tapit u dan ma ġiex imnaddaf sewwa. Sa bħala sintomi, is-soltu naraw jisu rax aħmar bil-qxur jew rax bi ponot żgħar ħomor. Kifet is-soltu tibda bejn is-swaba u l-ħakk jista' jkun lar meta pereżempju ninżew iż-żarbun u l-kalzetti għaliex inti tkun qed tikxef is-saqajn għall-arja friska. Ir-rax jista' jimxi u jiżdied għall-bqija tas-sieq. Eżempju, jiena ġieli rajt nies li jkollhom infection sal-arkata tas-sieq fejn il-ġilda hija iktar irqiqa u fina. Allura mill-ewwel jibda ħireġ id-demm meta nħokku ħafna din il-parti tas-sieq. Issa, l-infection tal-moffa fid-dwiefer hija essaċ ikkawżata mill-istess affarijiet u normalment naraw qisu sħaba bajda jew safra tibda minn tarf jew mill-kantuniera tad-difer li mbagħad tibda tikber u tinżel l-isfel l-erruq tad-difer. Iju tikber din l-infection, id-difer se jinqala xi ftit jista' jibda jeħxin ukoll u jista' jibda jitkisser u jiġi anki frak. L-infection tal-moffa fid-dwiefer tista' tiġi minħabba ħafna affarijiet, eżempju, jekk nilbsu xi żarbun dejjaq jew jekk nagħtu daqqa lid-difer, id-difer mbagħad jibda jinqala u mbagħad jibda jidħol l-ilma taħtu. xin jidħol l-ilma taħtu, sewa minara, jew forsi minn banju, jew per eżempju, ħafna nies jgħidu li jaħslu l-art ħafjin. Dak l-ilma jagħmel ambjent umdu bejn id-difer u l-ġilda u dan jirriżulta f'dan il-fungus. Eżempju, ieħor ta' kif xi ħadd jista' jbagħti minn moffa fid-dwiefer huwa meta persuna tkun qiegħda tieħu xi trattament li indirettament jaffettwa d-dwiefer. Eżempju, meta xi ħadd tibagħti minn kanser u jkun qed jieħu xi raġġi, dan jista' jaffettwa s-saħħa tad-dwiefer ukoll. Ovvjament, dejjem hemm personal hygiene, jiġifieri kemm persuna żomm ruħha nadifa, dan ukoll jaffettwa, imma tajjeb li niftakru li hemm nies li jħassra jkunu qegħdin jieħdu xi trattamenti jew xi pills u li mbagħad jispiċċaw jibagħtu minn din il-kundizzjoni. Jew eżempju, ikunu għamlu operation biex ineħħu ingrowing toenail u jispiċċaw b'differek daqsxejn oħxon. Rari tiġri, però xorta hemm ir-riskju li jiġri hekk. Il-moffa fid-dwiefer jew dwiefer ħoxnin mhux bil-fors nittrattawhom, hemm każijiet fejn nirħuhom kif inhuma u hemm każijiet li pazjenti jiġu għandna kull tliet xhur u natfuhom lhom aħna. Għaliex ikun hemm min billi dwiefer jeħxinu dawn jibdew jikkawża wuġieħ fis-swaba. Importanti ħafna li jekk inkunu qegħdin nagħmlu xi tip ta' trattament għall-fungus id-dar. Sew fil-ġilda u sew fil-dwiefer, jekk ma nkunux qegħdin naraw progress, importanti ħafna li nkellmu lil xi ħadd bħal tabib tal-familja jew tabib tal-ġilda jew inkella xi ħadd bħalna podiatrist, ħalli jekk tkun kundizzjoni oħra li mhijiex moffa, nkunu nistgħu niggwidawk fuq x'trattament hemm bżonn li jitbiddel jew anke x'trattament hemm bżonn li tibda tagħmel.
X'tip ta' kundizzjonijiet nistgħu naraw li naħsbuhom fungus però ma jkunux?
Hemm diversi kundizzjonijiet tal-ġilda li mad-daqa tal-għajn jew ma li nisemgħu is-sintomi naħsbuhom fungal infections, però dawn ma jkunux. Ġifieri anki aħna nieħdu dawn it-tip ta' żbalji. Ħafna drabi meta naraw każijiet daqsxejn serji jew każijiet fejn il-kundizzjoni tkun ila ħafna hemmhekk fis-saqajn, nirreferu l-pazjent għand speċjalista tal-ġilda. Għaliex persuna għaliex din il-persuna di speċjalista tal-ġilda tkun studjat l-iktar fuq kundizzjonijiet partikolari tal-ġilda jew anki tkun tista' tagħti xi tip ta' prescriptions ta' mediċina jew creams daqsxejn iktar qawwijin milli aħna nistgħu nagħtu over the counter. Issa meta jiġi xi ħadd b'sintomi bħal hakk, xura, peċi sħomorġi li anki ħruq, l-ewwel ħaġa li se naħsbu dement li dawn in-nies qatt ma kellhom xi history ta' kundizzjonijiet oħra tal-ġilda bħal eczema jew psoriasis, faċli ħafna li taħseb li l-kundizzjoni hija fungal infection, speċjalment jekk din il-persuna tkun anki tereq xi ftit. Meta mbagħad nibdew nużaw il-creams kontra l-moffa, jew meta nibdew nużaw is-surgical spirit ta' kull jum biex innixfu l-ġilda u nneħħulhom dita, però is-sintomi ma jitilqux jew anzi jiġu qar, dak iridu jsiru daqsxejn iktar investigazzjonijiet. Ħan nibda billi nispjega kundizzjoni narawha ħafna fit-tfal tal-iskola. Jew inkella nies li jużaw ħafna is-safety shoes. Jiġifieri din il-kundizzjoni hija komuni iktar fix-xitwa. Din il-kundizzjoni jisimha pitted keratolysis. Issa l-isem tal-kundizzjoni ġej min qisu toqob jew pits li naraw fil-qiegħ tas-sieq. Għalhekk ngħidula pitted, l-iktar post komuni li nsibuha huwa fil-qiegħ tas-sieq jew anki fil-qiegħ jew mad-dawra tas-swaba. Normalment naraw din il-kundizzjoni tal-ġilda fit-tfal tal-iskola għaliex idumu ħafna bl-istess żarbun tal-iskola u l-istess par ta' kalzetti u joqogħdu jilagħbu u jorqu ħafna minn saqajhom qabel ma jaslu d-dar u jbidluh, speċjalment jekk wara l-iskola eżatt dan ikollhom pereżempju xi privat u jibqgħu bl-istess żarbun u kalzetti. Issa, x'inhu s-sintomi ta' din il-kundizzjoni? L-iktar ħaġa li tiddistingwixxi din il-kundizzjoni hija ir-rieħa partikolari li tagħmel, għaliex il-mikrobi li jġibu din l-infection huma u jikbru jitfew rieħa ma tantx hija pjaċevoli. sintomi li naraw ukoll f'każ li jkun hemm infection tal-moffa jew meta ikonna ħafna għaraq ma saqajna, għalhekk ħafna drabi nfixkluha ma' din il-kundizzjoni li hija bacterial mhix as such fungus li jiddistingwixxi mbagħad minn din il-kundizzjoni għal fungal infection huwa kif qed qabel li naraw dawn it-toqob żgħar jew pizz fejn ikun qed jikber dan il-mikrobu. Ikunu jidru liktar meta l-ġilda tkun imxarba għaliex din titerra u tiġi bajdanija ħafna. Bassikament il-ġilda tara qisha qed tittikel u terħi toqob kbar warajja. Sa din l-infection hija waħda bacterial u kif qed mhijiex moffa. Hija din il-bakterja li tiekol il-lejer ta' fuq tal-ġilda. Issa, biex nittrattaw din l-infection, normalment nagħtu prescription għal antibiotic cream u kif ukoll naraw daqsxejn kif nistgħu nevitaw żraben issikkati u li jinbidlu l-kalzetti jekk ikunu mxarbin bl-għara. Huwa importanti li taraw tabib għaliex kemm jista' jkun nevitaw li nużaw antibiotic cream għal xemxejn għaliex nistgħu niżviluppaw dejjem immunità kontra antibiotic cream. Ġieli jistaqsuni wkoll nies jekk il-ħal jew tea tree oil u xtajjeb biex nittrattaw din l-infection. Waqt li dawn it-tnejn suppost għandhom jaħdmu kontra l-bakterja, m'hemmx biżejjed studji biex naraw jekk din vera taffettwax l-infection. Issa meta nfejqu din l-infection, dejjem tajjeb li nqogħdu attenti biex ma terġax titfaċċa, speċjalment billi bħala trattament iridu nżaw antibiotic cream. Ġifiri, dejjem naslu saqajna sew u nixxutawhom tajjeb speċjalment bejn is-swaba, naraw li nbidlu ż-żarbun regolari. Eżempju, jekk illum ilbist papoċ, għada nilbis papoċ differenti biex dan ta' qabel ikollu ċans jinxef sew mill-ara. Nistgħu nbidlu wkoll il-kalzetti f'nofs il-ġurnata tax-xogħol jekk irridu nibqgħu bil-fors bl-istess żarbun. Nistgħu wkoll jekk is-saqajn iterrew iktar mis-soltu, napplikaw jew surgical spirit ta' kuljum jew inkella dejjem tistgħu issibu xi prodotti bħal sprays jew roll-ons biex innaqsu mill-araq li joħroġ. Importanti li affarijiet li jmissu dirett mal-ġilda, per eżempju bħal-kalzetti, ikollhom percentaġġ kbir ta' cotton ma jkunux minn dawn il-kalzetti tal-polyester jew kalzetti tan-nylon li ma jassorbu xejn araq, cotton l-aħjar biex jassorbi l-araq. Però ovvjament dejjem tajjeb li nbidluhom f'nofs il-ġurnata għax ikip u imxarbin. Ħajjamlulna ħażina saqajna u fl-istess ħin ikessħu wkoll lil saqajna. Saqajna ma jibqgħux sħan kif suppost.
Hemm xi kundizzjonijiet li jibqgħu joħorġu tul-ħajjitna?
Issa ħan semmi żewġ kundizzjonijiet oħra li jxibħu ħafna ma' xulxin u kif ukoll ma' fungal infections, però li ma jitfejqux sempliċiment billi tagħmel trattament darba u daqshekk. Differenti minn din il-bacterial infection li għandni kif semmejt, jiġifieri. Anzi, jekk imbagħad naraw li qegħdin jerġgħu jitfaċċaw, tkun ħiel li tista' tkun waħda minn dawn il-kundizzjonijiet tal-ġilda. Qiegħda nitkellem fuq il-kundizzjoni tal-psoriasis u l-kundizzjoni tal-eczema. Mela, ħan nitkellmu ftit fuq psoriasis l-ewwel. Din il-kondizzjoni tal-ġilda hija waħda li naħsbu li tintira ġenetikament u hija autoimmune disease. Iġi f'xi ġifieri din il-kelma, iġifieri ġismek stess jattakka lilu n-nifsu u jirriżulta f'din il-kondizzjoni. Issa din tista' tvarja fis-severità tagħha. Hemm min ikollu peċi żgħar l-hawn u l-hemm fuq ġismu kollu. Jew ma' partijiet partikolari ta' ġismek. Basikament, iġġalek tifforma ħafna ċelloli ta' ġilda żejda u dawn iċ-ċelloli żejda jinġemew fuq il-ġilda ta' barra. Nispiċċaw naraw ħafna qxur jew peċis kbar ta' ġilda ħoxna jisu dik il-qoxra imqabża li naraw meta taqgħod ferita meta jkun hemm skeb, però f'dan il-każ ferita ma jkienx hemm. Issa, dawn il-peċis normalment ikunu homor u jikkawżaw ħafna ħak minħabba li jkunu xotti ħafna u jkollhom ħafna qxura li mhix posta hemmhekk. L-istess palmeta naraw eżempju f'infection ta' ringworm li tkellemna fuqha fil-programm li għadda. Għalhekk semmejt li ġieli nfixklu hijiex infection tal-moffa jew xi kundizzjoni ġenetika minħabba li s-sintomi ħafna drabi jkunu l-istess. Però differenti mill-fungal infections ġieli fuq l-xura jew mad-dawra tal-peċ tal-ġilda naraw qisu lewn silveri leq mad-dawra. U hekk inkun nistgħu nikkonfermaw iktar li hija psoriasis meta naraw dan il-kulur partikolari. Issa, psoriasis hija kundizzjoni ġenetika li tmur u terġa' tiġi, jiġifieri hija kundizzjoni kronika li ma teħlix minnha darba għal dejjem imma tipprova tikkontrollaha ħalli ma terġax toħroġlok. Eżempju, billi nagħmlu body lotion adattat għal kundizzjoni kuljum, billi nwaqfu mill-impejpu. Billi nipprovaw nikkontrollaw stress u kif ukoll għawmin jusa steroid creams u inkella immunosuppressing medication li taħdem kontra autoimmune diseases. Issa, ħafna drabi nimmaniġjawa bil-creams. Meta nagħmlu xi trattament, il-goal ta' dan it-treatment huwa biex inwaqfu l-ġilda milli tibqa' tipproduċi ċelloli tal-ġilda żejda. Issa, psoriasis hija l-kelma ġenerali għal-kundizzjoni. Però hemm ħames tipi differenti ta' psoriasis u kif din tista' toħroġ fuq ġisimna, imma l-iktar komuni hija dik li ngħidula plaque psoriasis, li hija dik li għadni kif iddiskrivejt u normalment toħroġ fuq l-idejn, fuq l-irkobtejn u fir-ras. Imbagħad hemm verżjoni differenti fejn eżempju jkun hemm żiżaq tal-materja mal-qxur tal-ġilda, apparti s-sintomi li semmejt qabel li ngħidula pustular psoriasis. Naraw ukoll psoriasis fid-dwiefer, fejn naraw toqob fid-dwiefer qisu d-differ qed jiġi imħaffer. U ġieli dan ukoll jibdel il-kulur u hekk inkunu nistgħu infixkluh u naħsbu li hija forma ta' fungal infection. Ġieli dwiefer jinqalgħu wkoll minħabba l-psoriasis, ġieli dawn huma sintomi li jistgħu jġaluna naħsbu li hemm xi moffa u mhux il-kundizzjoni tal-psoriasis. Issa, il-kundizzjoni tal-eczema minħa l-oħra din ġieli wkoll ngħidula dermatitis, aw min jgħidilha eczema u min jgħidilha dermatitis. Tixbuh ħafna lill-psoriasis u tirriżulta minħabba infjammazzjoni fil-ġilda affettwata. Issa, l-istess pal-psoriasis u pal-fungal infections aħna naraw ħmura ikollna ħakk fil-ġilda u jkun hemm ukoll rax bi ponot ħomor. Din hija id-dermatitis hija grupp ta' kundizzjonijiet li hija ikkatterizzata minn infjammazzjoni fil-ġilda. Eżempju, hemm allergic contact dermatitis li narawha meta xi ħadd ikun allerġiku għal xi materjal bħal leder jew metal eżempju. Eżempju bħal ma nsibu fil-bokla taċ-ċinturin jew inkella frantik kinaw jew għadhom jeżistu insomma dawk iż-żraba li jinqaflu bil-bokli tal-metall. Pereżempju fit-tfal tal-iskola qatt issib żraba li jinqaflu bil-bokla tal-metall. Ikun hemm min terħilu marka forma tal-bokla mal-ġilda u hekk nindunaw li dan il-persuna huwa allergik għal dan it-tip ta' materjal li jintuża fil-bokla. Issa għal fejn jiġi dan ir-rax ma nafux eżatt imma jiddependi wkoll x'tip jew fejn qiegħda ir-rax. Eżempju, jekk toħroġ minħabba li aħna allerġik għal materjal, mela jekk nevitaw dan il-materjal m'għandux għal fejn toħroġ din il-kundizzjoni. Dan biex inkunu nafu eżatt x'materjali aħna allerġik għalihom, jeżisti tip ta' skin patch test li nistgħu nagħmlu għand speċjalista tal-ġilda. Bassikament imorru għandan l-speċjalista. U madarkom, ġifiri taħt il-flok, jagħmel qisu grid, qisu kaxxi żgħar u f'dan il-kaxxi jitfa' materjal differenti f'kull kaxxa. U jiżhom rekord, eżempju, fil-kaxxa number 1 jitfa' tip ta' metal, kaxxa number 2 jagħmel pereżempju tip ta' pollin ninsibu fil-fjuri. Kaxxa number 3 jagħmel pereżempju xi tip ta' prodott tal-ikel jew hekk. Mbagħad wara li jgħaddi ċertu żmien il-ġilda tiegħek jekk tkun allerġika għal dan it-tip ta' materjal f'dik il-kaxxa partikolari li tkun din il-kaxxa se ssir ħamra se tirrita ruħha. Allura intom tkunu tistgħu tikkomperaw il-kaxxi mar-records li għandu l-ispeċjalista u stiru tafu għal xi x'intom allerġiku eżatt. Issa, fil-waqt li psoriasis narawha l-iktar f'adulti jew f'anzjani, l-eczema hija komuni fit-tfal għaliex ikunu għadhom qatt ma kellhom kuntatt ma' ċertu materjali f'adulti s'intendi dejjem tista' toħroġ speċjalment meta nikbru għaliex ġieli niżviluppaw ċertu reżistenza għal materjali li qabel ma kinux allerġika għalihom. Però għal-każijiet li mhumiex allergic dermatitis, l-istess bħal psoriasis, din il-kundizzjoni tal-eczema probabbilment hija ġenetika u tibqa' soffri biha tul ħajtek. Għaliex, jekk din il-kondizzjoni tkun ħarġet minħabba xi stress li kellek, mal-ewwel ftit ta' stress din il-kondizzjoni se terġa' toħroġ. Imma toħroġ lu minħabba l-ambjent li qegħdin fih. L-istess bħalmeta eżempju l-azma hemm iktar ċans li tiżviluppa fejn hemm aktar pollution. L-eczema hemm min jaħseb li toħroġ minħabba xi trab fl-arja. Issa l-istess pal-trattament għal din il-kondizzjoni l-iktar li nużaw huwa steroid creams jew inkella moisturizers. Importanti li l-body lotion li napplikaw ikun apposta għal sensitive skin li naraw f'eczema. Normalment dawn it-tip ta' creams ikunu perfume free, ma jkollhomx riħa, ġifieri, ikunu adattati specifically għal ġilda li fija l-eczema, ġifieri laqas għal sensitive skin ikunu għal persuni li għandhom l-eczema. M'hemmx trattament permanenti, irridu nikkontrollaw biss is-sintomi u nippruvaw intaffu mill-ħakk li jiġi ma' din il-kondizzjoni. Importanti li mhux biss il-krim li nagħmlu ta' kuljum, mhux importanti li l-krim ta' kuljum nagħmluh, importanti li anki s-sapon, pereżempju li nużaw, aħna nħasslu jkun perfume free. Jew pereżempju nilbsu ingwanti meta aħna naħslu l-art nużaw id-detergents li nużaw mad-dar kollha għaliex dawn jistgħu jirritaw il-ġilda u jġibu l-eczema. Importanti li avolja m'hemmx kura għal din il-kondizzjoni, nipprovaw nikkontrollaw għaliex ovvjament din il-kondizzjoni dejjem tista' tiggrava u tiġi jar.
U ħana nofsija għaddidu skaddidilna sfortunatament. Katja, grazzi ta' dik l-informazzjoni, verament interessanti. Ma nafx issa xittina ħin xanna li skada li jmiss jew għadek u frebara.
Ma nafx.
Għaxa minni kollu diġa ideja għalek għet najdlek. Ma dan, suġġett li jista jaffetu għal kullħat, ġifiri mbatista xtejt.
Tista toħroġ inna ġifiri aħna u nikbru, dik il-problema.
Għax mhux bil-forsa x ma kontx dbati bi qabel
mhux se. Tista toħroġ aħna u nikbru, x'dan ġisimna dejjem qed jinbidel.
Ekku,
ekku. Xekk ġifiri.
Ekku. Ekku, jiena nirringrazzjak talli inqgħad magħna u sibt il-ħin sabiex tgħaddilna din l-informazzjoni verament utli dwar saħħitna. Aħna minn hawn insemmu l-issemmija tagħna u nawgurawlhom il-festa t-tajba. Nittamaw illi f'din nofsija żammin ilkom kumpanija tajba u nawgurawlkom il-festa t-tajba u saħħa u nittamaw illi narawkom fl-iskeda illi ġejja li propjament koll-iskeda tal-miliet.